Areena. Jos sinulla on vertailtavana luonnollisten lukujen joukko, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja niin edelleen, ja sitten on toinen lukujoukko, jossa on vain neliöluvut, eli toiset potenssit, 1, 4, 9, 16, 25, 36 ja niin edelleen, niin kumpi joukko näistä on suurempi? Oikea vastaus on, ei kumpikaan, sillä ne ovat yhtä suuria, yhtä äärettömiä. Arkijärjellä ja intuitiivisesti ajatellen tulee kuitenkin väistämättä ajatus, että jälkimmäinen, vain toiset potenssit sisältävä joukko on paljon pienempi. Tämä edellä kuvattu ongelma on niin sanottu Galilein paradoksi, jonka 1600-luvulla elänyt tiedemies Galileo Galilei esitti. Tuohon aikaan äärettömyyden käsitettä ei oikein vielä ymmärretty, ja se oli pitkään aikamoinen mysteeri. Nykyisin ääretön on kuitenkin matematiikassa tärkeä käsite ja hyvin hallussa. Tiedetään myös, että äärettömyyksiä on eri kokoisia. Puhutaan äärettömän joukon mahtavuudesta, eli kardinaliteetista. Tässä tiedeykkösessä keskustelemme Jyväskylän yliopiston matematiikan yliopistolehtori Juha Leerbeckin kanssa erilaisista äärettömyyksistä ja siitä, miten äärettömyydet saatiin modernissa matematiikassa hallintaan ja mitä hyötyä siitä on ollut. Puhumme muun muassa Zenonin paradoksista ja Aleph-numeroista. Äärettömyyteen liittyvät myös fraktaalit, joista yksi esimerkki on Kohin lumihiutale. Se on geometrinen muoto, jossa sama kuvio toistuu loputtomiin, äärettömyyteen. Eli vaikka sitä katsotaan minkälaisilla suurennuksella, siitä löydetään sama toistuva muoto. Fraktaaleista, joissa yksityiskohdat jatkuvat loputtomiin, on tehty myös kauniita taideteoksia. Mutta mitä hyötyä niistä on? Ja miten niitä muodostetaan? Jokainen voi tehdä niitä itsekin. Ja miksi matemaatikot ovat niistä kiinnostuneita? Tästä puhumme Oulun yliopiston matematiikan professori Maarit Järvenpään kanssa. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä äärettömyys on, eli miten se matematiikassa määritellään. Juha Leerbeck kertoo.
Jos halutaan täsmällinen matemaattinen määritelmä joukolle, joka on ääretön, niin se voidaan määritellä niin, että joukko on ääretön, jos sillä on osajoukko, joka on yhtä iso kuin tämä joukko itse. Eli käytännössä niin, että voidaan sitä joukosta vaikka poistaa alkioita ilman, että se muuttaa sen joukon kokoa. Hyvä perusesimerkki on luonnollisten lukujen joukko, eli luvut 1, 2, 3, 4 niin edelleen. Ja nyt jos me poistetaan sieltä vaikka se ykkönen, niin saadaan periaatteessa pienempi joukko, koska jotain on poistettu, mutta kuitenkin tämä uuden joukon ja luonnollisten lukujen joukon alkioiden välille saadaan yksi yhteen vastaavuus. Ja tämä on se oleellinen juttu. Eli voidaan sanoa, että ykköstä vastaa kakkonen, kakkosta kolmonen, kolmosta nelonen, ja tällä tavalla jokaiselle alkiolle löytyy vastinpari, ja silloin voidaan sanoa, että näissä joukossa on sama määrä alkioita. Tai jos otetaan pelkät parilliset luvut, 2, 4, 6, 8, niin kakkonen on ensimmäinen parillinen luku, nelonen on toinen parillinen luku, ja tällä tavalla saadaan taas yksi yhteen vastaavuus luonnollisten lukujen ja kaikkien parillisten lukujen välillä. Ja silloin voidaan sanoa, että parillisia luonnollisia lukuja on ihan yhtä paljon kuin luonnollisia lukuja ylipäätään.
Arkijärjellä ajatellen äärettömyys on hankala käsittää, ja sen olemusta pohdittiin jo muinaisina aikoina filosofiassa ennen modernin matematiikan kehittymistä. Lukujen jatkuminen loputtomiin aiheutti antiikin Kreikassa jopa pelkoa. Äärettömyyteen liittyen on erilaisia paradokseja, joista yksi kuuluisimmista on noin 400 vuotta ennen ajanlaskun alkua eläneen filosofi Zenon elealaisen paradoksi Akilleus ja kilpikonna. Paradoksin mukaan Akilleus ei koskaan kykene kilpajuoksussa saavuttamaan kilpikonnaa, sillä aina kun Akilleus saapuu paikkaan, jossa kilpikonna on, tämä on jo liikkunut siitä hieman eteenpäin. Sama toistuu kilpikonnan uuden sijainnin suhteen, eli kun Akilles saapuu paikkaan, kilpikonna on jälleen edennyt siitä pois. Eli Akilleus ei koskaan saavuta kilpikonnaa. Juha Leerbeck.
Tämä liittyy juuri sinne antiikin Kreikkaan ja siihen äärettömien prosessien pelkoon tai tämmöiseen ehkä ymmärtämättömyyteen, mikä siellä vallitsi. Että jos sitä ajattelee tämmöisenä vaiheittaisena prosessina, niin helposti tulee se mielikuva, että kun se kilpikonna nyt on saanut vähän etumatkaa, niin kun Akilleus saa sen kiinni, niin siinä on ikään kuin yksi vaihe, ja sitten taas kun se kilpikonna on päässyt vähän eteenpäin, niin Akilleus joutuu ottaa taas kiinni, eli saadaan toinen vaihe, ja tällä tavalla tässä kiinniottoprosessissa on ikään kuin äärettömän monta vaihetta.
Mutta tämä paradoksi on ratkaistu.
No joo, jos sitä haluaa ajatella tuommoisena vaiheittaisena prosessina, missä halutaan vaikka laskea se piste, missä Akilleus saavuttaa kilpikonnan, niin silloin meillä muodostuu summa, jossa meillä on äärettömän monta termiä. Aina sinne tulee pikkusen lisää sitä matkaa, mutta nykyisin ymmärretään, että tässä on kyseessä suppeneva sarja, eli sillä sarjalla on olemassa raja-arvo, joka sitten se voidaan laskea, ja se kertoo meille, että mikä se matka on, missä, minkä jälkeen se Akilleus saa sen kilpikonnan kiinni. Eli nykyisin hyväksytään se, että me voidaan summata ne äärettömän monta lukua, kunhan ne, niin kuin tuossa esimerkissäkin, niin ne koko ajan pienenee ja pienenee riittävästi, jolloin siellä on olemassa sitten äärellinen raja-arvo.
Tyydyttävän matemaattisen ratkaisun Akilleus ja kilpikonna paradoksiin esitteli lopulta ranskalaismatemaatikko Augustin-Louis Cauchy vuonna 1821. Samoihin aikoihin äärettömyys alettiin saada muutoinkin haltuun matematiikassa. Sitä ennen äärettömyydet ehtivät aiheuttamaan päänvaivaa monille tutkijoita. Esimerkiksi Galileo Galileen kerrotaan sanoneen, että äärettömyys on ihmisen äärelliselle älylle käsittämätön. Juha Lerbeck.
Galileo Galileilla on tämä kuuluisa paradoksi, että jos otetaan luonnolliset luvut ja sitten otetaan luonnollisten lukujen toiset potenssit, 1, 4, 9, 16 ja niin edelleen, niin näitä toisia potensseja, niitä lukuja on periaatteessa paljon vähemmän, kun me poimitaan hyvin harvakseltaan sieltä luonnollisia lukuja, mutta kuitenkin jokaista luonnollista lukua vastaa täsmälleen yksi toinen potenssi. Ja tällä tapaa näiden joukkojen välillä on yksi yhteen vastaavuus, eli voidaan tavallaan ajatella, että sieltä löytyy täsmälleen yksi vastinpari toisesta joukosta, ja silloin ei voida muulla tavalla ajatella kuin todeta, että näissä joukossa täytyy olla yhtä paljon alkioita. Tämä havainto on siis juuri siellä äärettömien joukkojen ytimessä, eli äärellisille joukolle nämä ei voi tapahtua. Jos meillä on äärellinen määrä alkioita, me poistetaan sieltä jotain, niin me saadaan jotain, minkä koko on aidosti pienempää. Tämä nimenomainen ominaisuus erottaa äärelliset joukot ja äärettömät joukot.
Jos ajatellaan sitten näitä laskutoimituksia, niin jotenkin sitten varmaan semmoinen aika tyypillinen lasten kysymys on, että kun on ääretön, niin mitä sitten jos siihen lisätään toinen ääretön tai lisätään vaikka ääretön ääretöntä sitten siihen, tai jos on se ääretön luku ja siitä vähennetään yksi, niin mitä saadaan?
Joo, nämä laskutoimitukset voidaan tosiaan määritellä, ja tässä nyt on vähän, itse asiassa tulee eroavaisuutta sen suhteen, että puhutaanko niin sanotusta ordinaaliluvuista vai kardinaaliluvuista, jotka kuvaa toisaalta järjestystä, mikä sen alkion paikka siellä tietyssä järjestyksessä on, vai puhutaanko nimenomaan näistä kardinaaliluvuista, eli siitä joukon koosta, eli minkä kokoinen äärettömyys se on. Mutta ehkä menemättä yksityiskohtiin, niin voidaan esimerkiksi ajatella, että jos meillä nyt on se luonnollisten lukujen joukko, joka on kooltaan ääretön, ja me lisätään sinne yksi alkio, vaikka nolla, niin se ei muuta sen joukon kokoa millään oleellisella tavalla. Eli sillä tavalla ajateltuna ääretön plus yksi on edelleen se sama ääretön. Tai meillä on luonnollisten lukujen joukko, joka voidaan jakaa parillisiin lukuihin ja parittomiin lukuihin. Ja sekä parillisia lukuja että parittomia lukuja on edelleen yhtä paljon kuin niitä luonnollisia lukuja, eli tällä tavalla se ääretön plus ääretön olisi se sama ääretön edelleen. Eli jos halutaan määritellä laskutoimitukset näille äärettömille joukolle, niin ne ei ainakaan noudata samanlaisia laskulakeja kuin luonnollisille luvuille.
Mutta periaatteessa tällaisia voidaan ajatella, että se lopputulos on aina ääretön, että jos on ääretön plus jotakin, niin se on aina ääretön, tai ääretön miinus jotakin, yksi vaikka, niin se on aina ääretön.
Joo, kyllä, jos näiden joukkojen kokoa ajatellaan. Sitten jos toisaalta aletaan miettiä, että mitä on vaikka ääretön miinus ääretön, niin sitä ei voida määritellä, koska siinä se lopputulos riippuu siitä, että mitä me siitä äärettömästä vähennetään. Eli jos me luonnollisten lukujen äärettömyydestä vähennetään vaikka ne parilliset luvut, niin meille jää edelleen parittomat luvut jäljelle, jolloin meillä jää äärettömän monta alkiota, mutta sitten jos vähennetään luonnollisista luvuista kaikki luonnolliset luvut, niin sitten meillä ei jää mitään jäljelle. Tai jos vähennetään kaikki luonnolliset luvut paitsi ykkönen, niin sitten meillä jää ykkönen jäljelle. Eli kaikkia laskutoimituksia ei voida määritellä, mutta yhteen- ja kertolasku käytännössä voidaan määritellä äärettömille joukolle.
Seuraavaksi ryhdymme vertailemaan äärettömyyksiä. Tuossa aiemmin puhuimme luonnollisista luvuista ja niiden osajoukoista, mutta suurempiakin äärettömyyksiä on olemassa. Tämän ymmärsi 1800-luvun loppupuolella elänyt saksalaismatemaattikko Georg Cantor, joka tunnetaan joukko-opin luojana. Ehkä voisi myös sanoa, että hän ikään kuin kesytti äärettömyyden. Cantor tutki paljon äärettömiä joukkoja ja vertaili niitä. Hän totesi, että äärettömyyksiä on eri suuruisia. Vaikka siis molemmat joukot ovat äärettömän suuria, voi toinen joukko sisältää merkittävästi enemmän alkioita kuin toinen. Hän kehitti näille erisuuruisille äärettömyyksille johdonmukaisen matemaattisen luokittelun. Mutta ennen kuin mennään vielä tarkemmin tuohon Cantorin luokitteluun, puhutaan ensin yleisesti siitä, mitä eroa voi olla äärettömällä ja äärettömällä. Olemme tähän mennessä puhuneet luonnollisista luvuista, 1, 2, 3, 4 niin edelleen, ja niihin liittyvistä äärettömyyksistä. Eli sellaisista äärettömyyksistä, joiden välille voidaan vetää vastaavuus luonnollisten lukujen joukon kanssa. Tällaisia äärettömiä joukkoja kutsutaan numeroituvasti äärettömiksi. Toisenlainen äärettömyys, huomattavasti suurempi, on reaalilukujen eli desimaalilukujen äärettömyys. Siitä puhutaan ylinumeroituvana äärettömyytenä. Juha Leerbeck.
Se luonnollisten lukujen joukon äärettömyys on se pienin mahdollinen äärettömyys. Ja sitten jos halutaan isomman kokoisia äärettömyyksiä, niin tarvitaan esimerkiksi kaikkien reaalilukujen joukko, joka on paljon äärettömämpi kuin luonnollisten lukujen joukko tällä koon mielessä.
Eli reaaliluvut on sitten niitä desimaalilukuja, eli niitähän on sitten ihan valtaisa määrä.
Kyllä, niitä on todella valtaisa määrä, eli puhutaan kaikista mahdollisista desimaaliluvuista. On ne sitten päättyviä tai päättymättömiä. Ja esimerkiksi tässä tulee se ero, että näitä kaikkia mahdollisia desimaalilukuja ei voida laittaa millään tavalla jonoon ja järjestää jonoon, missä meillä olisi kaikki tämmöiset päättymättömät desimaaliluvut jossain järjestyksessä. Ja tämä just kertoo sen, että niitä ei voida laittaa yksi yhteen vastaavuuteen luonnollisten lukujen joukon kanssa.
Sanoit, että reaalilukujen joukko, että se ei ole järjestettävissä. Miten niin, onhan niissä suuruusjärjestys?
On suuruusjärjestys, mutta se tarkoittaa sitä, että me ei voida, samalla tavalla kuin me voidaan luetella luonnolliset luvut, 1, 2, 3, 4, 5, niin edelleen, niin me ei voida laittaa reaalilukuja minkäänlaiseen tämmöiseen jonoon, missä me jostain aloitellaan ja ruvetaan luettelemaan kaikki reaaliluvut siitä eteenpäin.
Niin kuin sitä välistä jää aina pois sitten, väkisinkin, ikään kuin ääretön määrä.
Kyllä, ja tähän ehkä liittyy vielä se mielenkiintoinen juttu, että esimerkiksi rationaaliluvut, jos mietitään murtolukuesityksiä, niin kahden murtoluvun välissä on edelleen äärettömän monta uutta murtolukua. Mutta itse asiassa tämä rationaalilukujen joukon kardinaliteetti, eli koko on sama kuin luonnollisilla luvuilla. Eli murtoluvut voidaan kyllä järjestää tämmöiseen jonoon, missä aloitetaan jostain ja sitten kaikki murtoluvut tulee siinä lueteltua. Tätä ei voi tehdä suuruusjärjestyksessä, mutta tietyllä logiikalla tämä voidaan kyllä tehdä. Sen sijaan reaaliluvuille näin ei voida tehdä, eli niitä päättymättömiä desimaalikehitelmiä on todellakin niin paljon enemmän kuin vaikka murtolukuja, niin tämmöistä jonoa, missä reaaliluvut olisi millä tahansa tavalla saatu järjestykseen, niin semmoista ei voida tehdä.
Mutta jotenkin mä ajattelin, että murtoluvat, että yhtä laillahan nekin on ongelmallisia sillä tavoin, että luonnolliset luvuthan on 1, 2, 3, 4, niin ne pystyy luettelemaan, mutta ethän se voi olla siitä väliltä, voi olla niin kuin aina, sehän voi olla jaettuna sitten jollain miljoonilla niin edelleen eteenpäin. Että sehän voi olla niin kuin tosi iso se jako.
Kyllä, tässä itse asiassa se kikka, miten tämä saada, jos nyt puhutaan vaikka pelkästään positiivisista rationaaliluvuista, niin miten ne saadaan jollain tapaa lueteltua? Ei suuruusjärjestyksessä, mutta jossakin järjestyksessä me voidaan aloittaa siitä, että luetellaan ensin ne murtoluvut, missä osoittajan ja nimittäjän summa on 2, no silloin me saadaan vain 1/1, eli 1. No sitten me voidaan luetella ne murtoluvut, missä osoittajan ja nimittäjän summa on 3, no silloin me saadaan 1/2 ja 2/1. Sitten me voidaan luetella ne murtoluvut, missä osoittajan ja nimittäjän summa on 4, ja näin edelleen. Ja tällä tavalla jatkamalla me saadaan kaikki positiiviset murtoluvut lueteltua. Olipa se sitten mikä tahansa se osoittajan ja nimittäjän summa, niin jossain kohti siellä jonossa tälle on paikka. Sen sijaan, jos mietitään niitä äärettömiä desimaalilukuja tai äärettömiä desimaalikehitelmiä, niin jos mä nyt väittäisin, että mulla on kaikki desimaalikehitelmät lueteltuna jonossa. Mä olisin keksinyt jonkun ovelan tavan, miten mä saan ne kaikki järjestettyä jonoon, niin mä ottaisinkin uuden luvun, jossa mä muuttaisin sen, ajatellaan vaikka desimaalilukuja, jotka alkaa 0, jotain, niin mä ottaisin desimaaliluvun, jossa mä otan 0, ja sitten mä muutan sitä ensimmäisen luvun ensimmäistä desimaalia, ja otankin jonkun luvun, jossa se ensimmäinen desimaali poikkeaa sen ensimmäisen luvun ensimmäistä desimaalista. Ja sitten mä otan luvun, joka on eri kuin toisen luvun toinen desimaali, kolmannen kolmas desimaali, neljännen neljäs desimaali, ja tällä tavalla mä saan muodostettua päättymättömän desimaaliluvun, joka ei voi olla mikään niistä mun jonossa olevista luvuista.
Äkkiseltä voisi ajatella, että reaalilukujen joukko on se suurin äärettömyys, mutta ei, suurempiakin on. Juha Lerbeck.
Kun meillä on joku ääretön joukko, niin me voidaan aina saada aikaan vielä suurempi äärettömyys. Eli saada itse asiassa ketju, ääretön ketju, aina vaan toisiaan suurempia ja suurempia joukkoja. Eli itse asiassa, jos mennään noin niin kuin matematiikan standardimallien mukaan, niin ensimmäinen suuruusluokka äärettömyyksiä on just tämä luonnollisten lukujen joukko. Siitä seuraava on tämä reaalilukujen joukko. Mutta sitten jos otetaan esimerkiksi reaalilukujen kaikkien osajoukkojen joukko, niin se on kooltaan vielä paljon paljon suurempi kuin tämä reaalilukujen joukko. Eli saadaan uusi kertaluokka ja näin voidaan jatkaa eteenpäin ja saadaan aina vaan kasvavaa jono toistaan suurempia äärettömyyksiä. Nimenomaan Cantorin töiden kautta niin ymmärrettiin se eri kokoisten äärettömyyksien luonne ja saatiin se täsmällinen määritelmä sille, että milloin esimerkiksi kahden äärettömän joukon koko on sama ja millä tavalla sitä pitää vertailla. Ja tämä ei silloin, ei voi sanoa, että tämä olisi täysin kivuttomasti tapahtunut, eli kyllä se herätti niin kuin monenlaista keskustelua ja pohdintaa ja vastustusta sen ajan matemaatikoissa, mutta aika pian ne ajatukset sitten kuitenkin löi läpi ja hyväksyttiin, ja se johti sitten tämän nykyaikaisen äärettömyyteen liittyvän ymmärryksen kasvamiseen.
Jos ajatellaan, että se Cantor oli siis, se oli silloin 1800-luvulla, ja se oli tavallaan aika myöhään, jos ajatellaan, että matematiikka aika paljon perusasioita on niin kuin tosi varhain jo kehitetty, niin tämä oli kuitenkin vasta 1800-luvulla, kun se, mikä siinä oli, että se vei näin kauan, onko siinä jotain selitystä?
No ehkä se selitys on juuri se, että äärettömyys on kuitenkin ollut mysteeri ja semmoinen käsittämätön asia, ja se ei tässä meidän kuitenkin äärellisessä maailmassa, niin se on jotain semmoista, missä täytyy mennä sinne ikään kuin puhtaan ajatuksen puolelle ja löytää ne oikeat tavat ajatella ennen kuin kun se hyväksytään. Ja tämä sama koskee näitä rajaprosesseja, eli niitäkin kunnolla ymmärrettiin vasta silloin 1800-luvun puolella, vaikka tavallaan niitä hyödyntäviä laskutoimituksia, differentiaali-integraalilaskentaa oli jo pari sataa vuotta sujuvasti osattu hyödyntää, mutta ilman sitä semmoista vakaata perustaa, mikä niillä sitten vasta 1800-luvulla saatiin.
Eli siis kuitenkin matematiikassa nehän on integraaliderivaatat, nehän on siis optimoinnissa ja missä kaikessa taloustieteessä ja kaikessa ihan siis se A ja O, eli että siis se on todellakin yksi keskeinen osa ihan matikkaa, voiko näin?
Kyllä, kaikki nämä derivaatteihin integraaliin liittyvät sovellukset, jotka on niin kuin hyvin tärkeitä monilla monilla aloilla sekä puhtaasti matematiikassa että sovellusaloilla. Ja juuri se, että niitä laskuja periaatteessa osattiin tehdä ennen kuin ymmärrettiin aivan täysin ne periaatteet, mitkä siellä pohjalla on. Että, ja tämä oli yksi niitä asioita, joka silloin 1800-luvulla just ajoi sitten matematiikan kehitystä eteenpäin. Ja oli pohjalla siellä kanttorin töissäkin, kun haluttiin ymmärtää just tämmöisiin äärettömiin prosesseihin tai sarjojen summiin liittyviä poikkeusjoukkoja ja miten suuria ne joukot voi olla, niin silloin jouduttiin sitten pohtimaan oikein toden teolla sitä, että mitenkä niiden joukkojen kokoa sitten pitäisi mitata ja ymmärtää sitä joukko-opin perusteita. Ja sitten huomattiin, että itse asiassa se joukko-oppi sinällään niin on siellä aivan matematiikan ytimessä ja sen päälle voidaan sitten rakentaa nämä kaikki muut matematiikan alat ja sovellukset.
Mutta mennäänpä nyt hieman tarkemmin Georg Cantorin kehittämään systeemiin, jolla näitä erilaisia äärettömyyksiä voidaan luokitella. Sitä varten Cantor otti käyttöön myös uuden symbolin. Kaikille tutun perinteisen äärettömyyden merkin, eli vaakatasossa olevan kahdeksikon, oli ottanut käyttöön matemaatikko John Wallis vuonna 1655. Cantor päätti kuitenkin ottaa omaa luokitteluaan varten käyttöön heprean kielestä Aleph-merkin, jonka avulla alkoi merkitä mahtavuudeltaan eli kardinaaliteetiltään erikokoisia äärettömyyksiä. Pienimmälle äärettömälle joukolle, luonnollisten lukujen joukolle, hän antoi tunnuksen Aleph 0.
Miten kuvaisi, tuo on tällainen N-näköinen, vähän niin kuin N-näköinen, mutta siinä on tosiaan jänniä koukeroita joka puolella. Miten
se? Kyllä, joo, se on ehkä helpoin tapa sitä kuvailla, että se on kuin N, mutta sitten sinne on lisätty erilaisia koukeroita. Ja sitten todellakin alaindeksi näyttää, että minkä kokoisesta äärettömyydestä on kyse.
Eli toi Aleph 0 on se luonnollisten lukujen, eli se pienin äärettömyys. Sitten on, mikä se Aleph 1 sitten, onko se?
No se on sitten seuraavan kertaluvun, ja tähän liittyy itse asiassa niin sanottu kontinuumihypoteesi, joka on näitä joukko-opin tämmöisiä peruskysymyksiä, ja jos se kontinuumihypoteesi oletetaan voimassa olevaksi, niin silloin se seuraava Aleph-numero, eli Aleph 1, on nimenomaan se reaalilukujen joukon koko, eli kardinaliteetti.
Onko sitten määritelty jotenkin Aleph 2?
No Aleph 2 käytännössä saadaan niin, että me otetaan kaikkien reaalilukujen osajoukkojen kokoelma. Ja silloin me saadaan kooltaan suurempi äärettömyys, ja se on sitten se seuraavan kertaluvun äärettömyys.
Eli mitkä on reaalilukujen osajoukkoja?
Ne on siis joukkoja, jotka koostuu reaaliluvuista. Eli voidaan ottaa reaalilukuille välejä, tai voidaan ottaa kaikki reaaliluvut, minkä toinen desimaali on 3, tai ottaa kaikki reaaliluvut, minkä, no.
Niin se on, ne on niitä välejä esimerkiksi, että jos ajatellaan, että olisi vaikka reaaliluku 1.1 ja 1.2, niin senhän, niiden välillähän on ääretön määrä sitten taas reaalilukuja 1.1 ja 1.2 välillä.
No kyllä, esimerkiksi tästä saadaan yksi osajoukkoja, niitä osajoukkoja voidaan muodostaa sitten todella, todella monilla eri tavoilla, ja sitä kautta saadaan sitten aidosti suurempi äärettömyys kuin se, mistä lähdettiin liikkeelle.
No onko sitten Aleph 3 määritelty?
No tällä tavalla jatkamalla, aina meillä on se edellinen joukko, eli Aleph 2, se oli se reaalilukujen osajoukkojen kokoelma. No se on itsessään joukko, ja me voidaan katsoa sen osajoukkoja, eli kaikkia siitä saatavia kokoelmia, niin näin saadaan taas suurempi äärettömyys.
Eli tavallaan siinä on myös vähän niin kuin, voiko ajatella, että vähän niin kuin mikroskoopissa, että katsotaan eri tasoilla näitä äärettömyyksiä, että sitten kun loputtomiin voi suurentaa ja aina sen tulee uusi.
No tietyllä tavalla joo, että meillä on prosessi, jota me sitten voidaan jatkaa äärettömyyn. Sanotaanko ilman, että se päätepiste tulee vastaan, eli voidaan jatkaa niin kauan tätä kun halutaan ja saadaan aina uusia ja uusia äärettömyyden tasoja.
No miten sitten se Aleph ääretön, alaviite ääretön, niin minkälainen joukko se sitten on? Se sisältääkö ne kaikki nämä aikaisemmat äärettömyydet?
No ehkä tässä on turvallisempi ajatella niin, että siellä ei ole enää sitä. Tai itse asiassa tässä päästään tähän aktuaalisen ja potentiaalisen äärettömyyden käsitteeseen. Me voidaan tätä potentiaalisesti jatkaa loputtomiin, mutta se, että onko meillä sitten olemassa se niin sanottu alef ääretön, joka kokoisi nämä kaikki, eli onko siellä se niin kuin tämä aktuaalinen, todellinen äärettömyys tässä mielessä, niin siihen en nyt tässä osaa ottaa kantaa.
Seuraavaksi puhumme fraktaaleista. Ne ovat geometrisiä muotoja, joiden rakenteissa on äärettömästi yksityiskohtia, kulmia, mutkia tai kiemuroita kaikissa mittakaavoissa. Eli jos olisi käytössä rajattomasti suurentava mikroskooppi, yksityiskohtia löytyisi loputtomasti. Mitään yleisesti hyväksyttyä matemaattista määritelmää fraktaaleille ei ole, mutta niille tyypillinen piirre on itsesimilaarisuus, eli se, että muoto näyttää samanlaiselta, katsoi sitä millä suurennuksella tahansa. Fraktaalimatematiikka sai alkunsa 1600-luvun loppupuolella matemaatikko ja filosofi Gottfried Leibnizin tutkimuksista. Hänen tutkimansa itsesimilaariset toistuvat muodot olivat perinteiselle geometrialle vieraita, eivätkä ne herättäneet suurtakaan kiinnostusta. Tiedeyhteisö piti niitä outoina, ja tuon ajan kuuluisa ranskalaismatemaatikko Charles Hermite kutsui fraktaaleja matemaattisiksi hirviöiksi. Ensimmäisenä fraktaalina pidettävän graafisen funktion esitteli vuonna 1872 saksalaismatemaatikko Karl Weierstrass. Pian tämän jälkeen hänen luennolleen osallistunut Georg Cantor julkaisi Cantorin joukkona tunnetut fraktaalit. Tosin termin fraktaali otti varsinaisesti käyttöön vasta matemaatikko Penny Mandelbrot vuonna 1975. Hän käytti termiä kuvaamaan paitsi matemaattisesti kehitettyjä itsesimilaarisia fraktaaleja, myös muita loputtomasti pieniä yksityiskohtia sisältäviä geometrisiä kuvioita, joita on myös luonnossa. Esimerkiksi fraktaalin piirteitä on romaneskokaalissa, lumihiutaleissa, pilvissä, meren aalloissa, puissa ja rantaviivoissa. Mutta jotta saisimme käsityksen siitä, millaisia fraktaalit ovat ja miten niitä voidaan matemaattisesti muodostaa, puhutaan ensin Cantorin joukosta. Se on yksinkertainen malliesimerkki fraktaalista. Maarit Järvenpää kertoo.
Niin se on tyypillinen esimerkki tämmöisestä itsesimilaarista fraktaaleista. Ja se muodostetaan niin, että lähdetään liikkeelle yksikköjanasta, eli ykkösen mittaisesta janasta, johon kuuluu ne janan päätepisteet. Eli puhutaan niin kutsutusta suljetusta janasta.
Voiko sen ajatella, että se on vaikka metrin pituinen pätkä?
Se voisi olla metrin pituinen janan pätkä. Ja sitten me poistetaan siitä keskeltä kolmasosa metriä, ja nimenomaan keskeltä, jolloin meille jää kaksi kappaletta yksi kolmasosa metrin mittaisia jananpätkiä. Ja tehdään taas se poistaminen niin, että nämä jäljelle jäävät janat on suljettu, ja eli niille ne päätepisteet kuuluu mukaan. Eli nyt meillä on tässä tämmöinen tietty prosessi. Eli seuraavassa vaiheessa, kun meillä on ne yksi kolmasosa metrin mittaiset jananpätkät, kaksi kappaletta, niin me poistetaan niistä taas kolmas osa keskeltä. Ja silloinhan meille jää jananpätkä, jonka pituus on yksi yhdeksäsosa ja näitä jää neljä kappaletta. Ja tätä jatketaan ja loputtomasti. Eli tätä ei ikinä lopeteta tätä poistamista. Ja silloin meille syntyy tämmöinen tyypillinen itsesimilaari fraktaali, eli jos me katsotaan mistä tahansa asetettaisiin mikroskoopin alle se fraktaali, me nähdään aina tätä samaa rakennetta siinä, eli janasta poistettu keskeltä kolmannes, jäljellä olevista taas keskeltä kolmannes, ja tämä sama prosessi toistuu siinä.
Eli se on ikään kuin semmoinen prosessi, joka jatkuu äärettömyyteen, että
kyllä,
se ei ikinä lopu.
Joo, ja tämä on tavallaan se intuition vastainen asia tässä. Eli jos me tehdään simulaatio tämmöisestä joukosta, niin silloinhan me voidaan toistaa sitä vaikka miljoona kertaa tai miljardi kertaa, mutta sen jälkeen se loppuu. Mutta matematiikassa ja nimenomaan tässä fraktaalimatematiikassa ne mielenkiintoiset ilmiöt syntyy siitä mahdollisuudesta, mikä matematiikassa on. Annetaan sen vaiheiden lukumäärä mennä äärettömyyteen, eli annetaan, ei ikinä päätetä sitä prosessia. Ja silloin siitä syntyy jotakin mielenkiintoista.
Toinen tyypillinen esimerkki fraktaalista on Kochin käyrä, eli Kochin lumihiutale, jonka kuvasi ruotsalaismatemaatikko Helge von Koch vuonna 1904. Sen voi muodostaa seuraavasti. Piirrä ensin tasasivuinen kolmio. Tämän jälkeen poista kolmion jokaisen sivun keskeltä kolmannes. Korvaa se samanpituisilla jananpätkillä, jotka asetat kolmion muotoon ulokkeeksi, eli ikään kuin piikiksi kyseiseen kohtaan. Tämän jälkeen toista sama operaatio uusille kolmion sivuille ja jatka tätä prosessia loputtomiin. Lopputuloksena on lumihiutaletta muistuttava muoto. Löydät kuvion esimerkiksi Wikipediasta hakusanalla Kochin käyrä. Kuuluisia fraktaaleja ovat myös Mandelbrotin fraktaalit, jotka perustuvat tietynlaisen kompleksifunktion iterointiin. Niistä löytyy netistä kauniita kuvia kuin taideteoksia. Mutta fraktaaleja ei ole suunniteltu vain silmän iloksi. Niissä on myös mielenkiintoista matematiikkaa. Maarit Järvenpää kertoo.
Siis jos niitä visuaalisesti ajattelee, niin fraktaaleista on tehty taidetta suorastaan, että, ja se varmasti kiehtoo, mutta sitten niissä on myöskin se kiehtova matematiikka, joka on historiallisesti vienyt matematiikan historiaa eteenpäin.
Mikä niissä matemaattisesti on kiinnostanut? Itsekin olen tutkinut fraktaaleja, niin minkälaisista asioista tutkijat on kiinnostuneet?
No hyvin monenlaisista asioista itse asiassa. Mä voisin vaikka kertoa esimerkkinä tämmöisen digitaalisen aurinkokellon. Tämmöinen yksinkertainen aurinkokellohan voidaan rakentaa vaikka niin, että laitetaan maahan, upotetaan keppi ja sitten sen kepin varjo niin kertoo kellon ajan tiettynä aikana. Mutta jos se keppi korjattaisikin jollakin, se kysymys kuuluu, että onko nyt mahdollista korjata se keppi jollakin sellaisella objektilla, jonka varjo tiettynä ajahetkenä näyttäisikin sen kyseisen ajan digitaalisesti. Ja tämä vastaus on, että kyllä, ja tämä konstruktio on peräisin Kenneth Falconerilta 1980-luvulla, jolloin hän teki siis tämmöisen matemaattisen digitaalisen aurinkokellon, jossa se keppi korvataan fraktaalilla, joka muistuttaa tavallaan sälekaihdinta, jossa niitä eri asennossa olevia säleitä on äärettömän paljon, siis lukemattomia määriä, ja niistä kukin muodostaa sitten varjoja eri tavoin. Ja tässä digitaalisessa aurinkokellossa, kun se matemaattisesti rakennetaan, niin niissä sallitaan sitten se, että siellä näyttöruudulla saa näkyä hyvin pieniä häiriöitä. Eli tässä on tavallaan niin kuin tutkittu fraktaalien varjoja, ja sitten me voidaan vaikka esittää sellainen kysymys, että mikä on fraktaalin varjo? Jos mä meen itse seisomaan ulos aurinkoisena päivänä, niin mä oon kolmiulotteinen henkilö, tai puu on kolmiulotteinen tuolla ulkona, ja jos me katsotaan sen varjoa, niin se on tyypillisesti kaksiulotteinen. Entäpä mitä tapahtuu, jos se puu olisikin fraktaalirakenne? Eli silloin meidän pitää miettiä sitä, että mitä on sen fraktaalin varjo, mikä on sen niin sanottu ulottuvuus. Ja kääntää matematiikan kielelle vielä se, että mitä tarkoittaa varjo. Ja varjo on niin sanottu projektiokuvaus matematiikassa. Eli matematiikan kielelle käännettynä kysymys kuuluisi, että jos mulla on fraktaali, niin minkälaisia on ulottuvuudeltaan sen tyypilliset varjot. Ja tämä oikeastaan johtaakin meidät siihen mielenkiintoiseen asiaan, että silloin kun nämä ensimmäiset fraktaalit matematiikassa esiteltiin, niin niitä ehkä pidettiin sellaisina erikoistapauksina. Ja osa matemaatikoista oli sitä mieltä, että erikoistapauksiksi ne myöskin jäävät, eli ne eivät johda mihinkään sellaiseen yleiseen teoriaan. Mutta toisin tässä kuitenkin kävi. Eli matematiikka oli silloin siinä kehitysvaiheessa, että tarvittiin vain uusia työkaluja näiden fraktaalien tutkimiseen. Eli jos me ajatellaan, että näissä on lukemattomia määriä erilaisia vaikka säröjä tai kulmia, niin silloin tämmöiset klassisen geometrian työkalut, niin kuin esimerkiksi vaikka käyrän tangentti, eli sellainen suora, joka sitä tiettyä sileää käyrää leikkaa ainoastaan yhdessä pisteessä, niin tämmöiseen kulmaan me ei voidakaan tangentteja asettaa, eli siinä matematiikassa tarvittiin ihan uusia käsitteitä, ja tämä johti muun muassa sen dimension käsitteen kehittymiseen. Kun tämmöinen dimension yleinen käsite kehitettiin, niin tyypillisesti fraktaaleilla on dimensio, joka ei ole kokonaisluku.
Niin, kerrotko niin vielä sitä dimensiosta, eli mitä sillä tarkoitetaan?
Eli se on tavallaan niin kuin yksi työkalu fraktaalien tutkimiseen. Eli sellainen työkalu, jonka avulla näitä fraktaaleja voidaan mitata. Ja jos me ajatellaan niin janan, jos meillä on vaikka se metrin mittainen jana, niin sen dimensio on 1. Sitten jos me ajatellaan neliötä, niin sen dimensio on 2. Kuution dimensio on 3. Ja nyt me tätä janaa mitataan yksulotteisella mitalla, eli pituusmitalla. Sitten neliötä me voidaan mitata 2-ulotteisella mitalla, eli pinta-alamitalla. Ja kuutiota 3-ulotteisella mitalla, eli tilavuusmitalla. Nämä on tämmöisiä kokonaisluku-ulottuvuuksia, dimensioita, jotka vastaa ehkä meidän intuitiivista kuvaa dimensiosta. Mutta silloin, kun me lasketaan fraktaalidimensiota, niin silloin oikeastaan tiettyä kokoa pienemmät joukon epäsäännöllisyydet jätetään aluksi huomioimatta. Ja sitten näiden mittaustulosten käyttäytymistä me tarkastellaan, kun sen fraktaalin hienorakennetta huomioidaan yhä tarkemmin. Ja tämä idea, sama idea voidaan muuttaa matemaattisiksi lausekkeiksi monella eri tavalla. Ja tästä johtuen niin fraktaalimatematiikassa on useita erilaisia dimension käsitteitä. Mutta esimerkiksi tuolle Cantorin joukolle, jonka mä aikaisemmin kuvasin, niin silloin sille tuo dimensio on 0,63 likimain. Eli se on tämmöinen ei-kokonaislukuarvo.
Kun puhuit tuosta aurinkokellosta, vähän jäi mietityttämään, että miten se siis, se on tosiaan digitaalisessa muodossa, eli se tarkoittaa, että siis ihan numeroina tulee sitten se tulos.
Joo, eli se oikeastaan tarkoittaa sitä matemaattisesti se tulos, että mä voin aina rakentaa fraktaalin niin, että sen varjo tiettynä ajanhetkenä on se, mitä mä haluan. Eli mä voin pyytää sinne vaikka tiettynä ajanhetkenä mikki hiiren tai akuankan tai kevät esikon tai mitä tahansa. Mutta tässä esimerkissä mä valitsin vaan niin, että se tiettynä ajanhetkenä näyttäisi sitten sen ajanhetken digitaalisesti. Ja se, että miten tarkasti se tehdään, niin sekin voidaan matematiikassa tehdä niin tarkasti kuin halutaan. Käytännössä tosin ei, mutta matematiikassa monet asiat on mahdollisuja, mitkä käytännössä ei ole mahdollisia.
Miten siis, jos ajatellaan, että se on se sama fraktaali, niin että sen niin kuin varjo, sen saman fraktaalin varjo sitten saisi aikaan ne numerot kello 12, kello 1 ja niin
Joo.
edelleen?
Nimenomaan se toimii, mutta mun täytyy niin kuin ensin valita se, että mitä mä haluan sen varjojen olevan ja sitten konstruoida se fraktaali.
Siis pystytäänkö sellaisia muuta kuin teoriassa tekemään?
No itse asiassa näitä, nykyisin näitä digitaalisia aurinkokelloja on olemassa, mutta niiden tarkkuus, kun mä viimeksi tarkastin, niin se oli 15 minuuttia. Ja sitä en tiedä, että ne on, miten paljon se liittyy tähän. Uskon, että se on enemmänkin tämmöinen teknologinen innovaatio tehdä se, kun se, että se liittyisi tähän Falconerin konstruktioon. Mutta sen tiedän, että ne henkilöt, jotka tätä on olleet rakentamassa tätä digitaalista, oikeaa digitaalista aurinkokelloa, niin ovat olleet tietoisia tästä matemaattisista tuloksista, ainakin osa heistä, ja he ovat maininneet, että se inspiroi heitä tässä työssä.
No fraktaalithan lähti siis liikkeelle tämmöisistä ihan matematiikasta, eli että tavallaan just nämä Cantorin joukko ja Kochin käyrä ja vastaavat, mutta sittenhän fraktaaleja ikään kuin on luonnossa myös. Niitä on sanottu, että on pilvet, vuoristot, salamat, rantaviivat, lumihiutaleet, kukkakaali, parsakaali, romanesko. No romaneskosta tulee kyllä aina mieleen myös fraktaalit, kun niitä kaupassa katsoo. Ne on just sellaisia tyypillisen sellaisen taidekuvan fraktaalista kaltaisia. Niin mistähän tämä johtuu, että luonnossa on tällaisia fraktaalisia rakenteita?
Se onkin hyvä kysymys. Mistä ylipäätään johtuu se, että matematiikka on se kieli, millä luonnon ilmiöitä voidaan kuvata niin tarkasti kuin voidaan. Onko siis matematiikka luonnonkieli vai onko olemassa joku parempi kieli kuin matematiikka, jota me ei vaan tällä hetkellä vielä tunneta? Mutta se, mä itse vaan tyydyn hämmästelemään sitä, että matematiikka jostakin syystä on se kieli, jolla luonnon ilmiöitä voidaan kuvata. Tietysti matematiikka nyt ehkä laajemmin ja laajemmin tulee myöskin ihmistieteiden kuvaamiseen, yhä enemmän, mutta jostakin syystä näin on.
Niin kuin, että ne on matemaattisesti tehtyjä lausekkeita ja sitten sitten kuitenkin luonnossa näyttää, että siellä on samantyyppistä käyttäytymistä ikään kuin.
Samantyyppistä, että jos me ajatellaan vaikka jotakin Norjan rannikkoa, missä on paljon vuonoja ja sitä tarkastellaan, siinä ei ole niin säännöllistä, siinä ei löydy tämmöistä itsesimilaaria fraktaalirakennetta, mutta siinä löytyy kuitenkin sellainen se fraktaali perusidea, että siellä on yksityiskohtia, paljon yksityiskohtia, kun sitä tarkastellaan tarkemmin ja tarkemmin.
Nämä fraktaalit on ollut kiehtovia just ehkä sen osittain myös tällaisen toistuvuuden takia ja sen visuaalisuuden takia, ja ne on tällainen populaaristikin ollut kiinnostavia. Miten onko niitä sitten, kun näitä on lueteltu, näitä tällaisia tavallisia fraktaaleja, kuten just tämä Kochin käyrä ja sitten Mandelbrotin joukko ja Julian joukko ja niin edelleen, niin ajattelisi, kun siinä on aina se semmoinen tietty prosessi, on se tietty sääntö, millä tehdään jotakin ja sitten sitä toistetaan ikään kuin äärettömyyteen, niin voisiko niitä vaan itsekin kehitellä uusia fraktaaleja ja onko niitä loputon, onko niitä ääretön määrä olemassa niitä fraktaaleja, että ihmiset voi kehittää?
Kyllä niitä on. Mä muistan nähneeni netissä jotakin sellaisia ohjelmiakin, jolla niitä voi itse tehdä. Et sääntöjä voi tehdä. Esimerkiksi se kanttorijoukostahan voi poistaa jotakin muutakin kuin kolmanneksen keskeltä. Siitä voi poistaa neljänneksen tai siitä voi poistaa 5/6 osaa. Ja sitten näitä voi yrittää miettiä, että mikä se olisikaan tasossa tämmöisen prosessin vastine. Poistettaisikin vaikka neliöstä jotakin, mitä sieltä voi poistaa, sieltä voi poistaa mitä vaan. Että lukemattomia tapoja on tehdä niitä, että niitä voi vaikka hahmotella kynällä ja paperilla mielessänsä miettiä.
Niin ja siinä on vaan se, ainut on se symmetrisyys, että se sitten toistuu, että pystyy luomaan sellaisen, että se todellakin on sitten samanlainen tästä ikuisuuteen ikään kuin jatkuu.
Ja se on totta, ja sitten siihen voi ottaa niinku uusia siinä, kun niitä rakennetaan, niin voi ottaa myöskin uusia tapoja tehdä siihen. Siinä voi vaikka heittää kolikkoa siitä, että poistanko vai enkä. Näitä kutsutaan niin sanotusti stokastisiksi fraktaaleiksi, eli otetaan sinne joku tämmöinen epävarmuustekijä, eli kruuna tarkoittaa sitä, että jotakin pudotetaan pois ja klaava sitä, että ei pudoteta pois. Niin silloin se niin kuin tämmöinen deterministinen tapa, että aina tehdään jotakin, muuttuukin tämmöiseksi satunnaiseksi tavaksi, että kolikko määrää, pudotetaanko vai eikö, ja silloin se lopputulos onkin jotakin ihan muuta. Ja sitten siitä syntyy taas mielenkiintoista matemaattista teoriaa.
Onko joku matemaatikko sellainen, joka tutkii fraktaaleja ja nimenomaan kehittää lisää fraktaaleja? Onko sitten jotain hyötyä, että sitten joskus löytyisi joku tosi mielenkiintoinen fraktaali?
Mä näkisin niin, että oikeastaan, jos me palataan ihan siihen fraktaalien syntyhistoriaan, niin silloinkin fraktaaleja keksittiin paljon, niitä käytettiin tavallaan vasta esimerkkeinä. Jos oli joku avoin kysymys, niin niitä saatettiin käyttää vasta esimerkkeinä siihen, että onko tämä avoin kysymys totta vai eikö ole. Eli miettimään niin kuin, ja kehittämään matematiikan teoriaa siltä pohjalta, että kun meillä on joku avoin kysymys, niin jos me mietitään sitä pelkästään tämmöisillä klassisen geometrian käsitteillä, esimerkiksi tämmöisillä käyrillä tai neliöillä, kolmioilla, niin me saadaan yleensä vastauksia, jotka on vähän liian yksinkertaisia. Eli niitä mielenkiintoisia vastaesimerkkejä löytyy hyvinkin paljon vieläkin sillä lailla eri matematiikan aloilla, että haetaan niitä vastaesimerkkejä tämmöisistä fraktaalirakenteista. Ne voi olla tämmöisiä satunnaisfraktaaleita tai sitten tämmöisiä deterministisesti määritettyjä esimerkiksi itsesimilaareja fraktaaleja, ne vastaesimerkit. Mutta tässä mä näkisin, että niillä on vieläkin tärkeä rooli.
Fraktaaleja ja fraktaalimatematiikkaa hyödynnetään myös monissa matematiikan ulkopuolisissa sovelluksissa. Yksi varhaisimmista esimerkkeistä on 1950-luvulta, kun brittimatemaatikko Louis Richardson tutki Englannin rannikon pituutta. Taustalla oli hänen havaintonsa siitä, että portugalilaiset ilmoittivat, että heillä oli Espanjan kanssa rajaviivaa 987 kilometriä. Mutta espanjalaiset ilmoittivat pituuden olevan 1214 kilometriä. Richardsonia alkoi tämän havainnon pohjalta kiinnostaa, millainen on Englannin rannikon pituus. Hän ymmärsi, että se riippuu siitä, millaisella mitalla se mitataan.
Jos mitataan esimerkiksi 10 metrin mitalla, rannikolle saadaan tietty pituus, mutta jos käytetään metrin mittaa, rantaviivan epäsäännöllisyydet saadaan tarkemmin otettua huomioon ja pituudeksi saadaan eri luku. Ja niin edelleen. Eli jos otetaan edelleen käyttöön lyhyempi mitta, pituudeksi saadaan jälleen eri luku. Eli tätä mittaskaalan pienentämistä voidaan jatkaa edelleen. Vuosikymmentä myöhemmin matemaatikko Benu Mandelbrot kirjoitti tästä rantaviivaparadoksista artikkelin Science-lehteen, ja se oli yksi fraktaalimatematiikan lähtölaukauksista. Sittemmin on todettu, että fraktaalisia rakenteita löytyy laajasti luonnosta, ja niiden tunnistamisesta ja analysoinnista voi olla hyötyä. Yksi esimerkki on, että terveet ihmisen verisuonten solut kasvavat ajan kuluessa fraktaalisesti, mutta syövässä kasvu tapahtuu epätyypillisesti, mikä voi auttaa syöpäsolujen tunnistamisessa. Toisaalta tietyt kaupungit näyttäisivät väestömäärältään kasvavan fraktaalisesti ajan kuluessa. Fraktaalimatematiikkaa on hyödynnetty myös muun muassa antennien, transistorien, tietokoneen grafiikan, digitaalisen kuvantamisen, hermoston toiminnan ja entsyymien tutkimuksessa ja niin edelleen. Sovelluskohteita on paljon. Ja taiteessakin fraktaaleja löytyy. Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa visualisoitiin säveltäjä Johann Sebastian Bachin sellosarjassa esiintyvää itseään toistavaa rakennetta kantorin joukon avulla. Maarit Järvenpää on itse tutkinut fraktaaleja. Hän on puhdas matemaatikko, eli mikä fraktaaleissa häntä kiinnostaa?
No, mä oon esimerkiksi tutkinut tätä kysymystä, että mitä tapahtuu fraktaalin tyypilliselle varjolle.
Miten se matemaattisessa mielessä se varjo ajatellaan, että jos ajattelee, että sulla on se keppi, aurinko, aurinkokello, jos on se keppi, niin se on helppo ymmärtää se varjo, että se on se, mikä lankee siihen, mutta miten se matemaattisesti ajatellaan?
Aiku voisi radiossa piirtää kuvan. Matemaattisesti se tarkoittaa sitä, että se on semmoinen projektiokuvaus, eli se on semmoinen yksikäsitteinen sääntö, joka liittää sen fraktaalin. Jos me ajatellaan vaikka sitä keppiä, niin se on semmoinen kuvaus, joka yksikäsitteisesti liittää jokaisen kepin pisteen siihen maanpintaan. Ja tämä yksikäsitteinen niin sanottu matemaattinen kuvaus on nimeltään projektio. Ja silloin me kysytään matemaattisesti sitä kysymystä, että mitä tapahtuu fraktaalille tyypillisessä projektiossa, tai fraktaalin dimensiolle tyypillisessä projektiossa.
No tietenkin yksi kysymys on, että mitä hyötyä tällaisissa tutkimuksista on? Onko se vaan kiinnostavaa matematiikkaa?
No se mitä mä oon itse tehnyt, niin se on niin sanottua puhdasta matematiikkaa, joka matematiikka nyt voidaan karkeasti jakaa kahteen osa-alueeseen sovellettu ja puhtaaseen matematiikkaan, mutta se ei ole siis mikään tämmöinen, ne ei ole toisiaan poissulkevia. Puhdas matematiikka tarvitsee sovelluksia kehittyäkseen ja sovellettu matematiikka sitä puhtaa matematiikan puolta. Ja ne siis vuorovaikuttaa toistensa kanssa tosiaankin paljon. Mutta tässä puhtaassa matematiikassa on kuitenkin paljonkin sellaista tutkimusta, jossa tavallaan ne mielenkiintoiset kysymykset syntyy sen matematiikan sisältä. Eli kysymys on mielenkiintoinen, ei välttämättä suoraan sen sovellusten takia, vaan sen takia, että sitä esimerkiksi matemaatikot miettineet hyvin pitkään. Ja nämä fraktaalitkin ovat tyypillisesti sellaisia joukkoja, että näillä on ratkaistu kysymyksiä ja tämän teorian avulla, mitä on kehitetty fraktaalien tutkimusta varten, niin sen avulla on voitu ratkaista vanhoja matematiikan kysymyksiä, jotka on ollut siis tiedeyhteisön matemaattikoiden kesken niin kuin tämmöisiä avoimia kysymyksiä, joita on paljon tutkittu, mutta joihin ei ole ratkaisua löytynyt. Mutta sitten kun työkaluja yhtäkkiä on tarpeeksi, niin sitten voidaankin se ratkaisu löytää.